Portāla lietas radās tādēļ, ka ļoti bieži nākās saskarties situāciju, ka cilvēkam ir problēma situācija, bet viņš vienkārši nevar atrast juristu, kurš ir specializējis kaut kādā konkrētā tiesību nozarē. Un tā nelēmiem ar juristu palīdzību ir tā, ka viņa ka šī nepieciešamība parasti rodās pēkšņi. Ja? Vai tas ir kāds valsts iestādes lēmums, kas skar personas tiesības, vai tas ir kāds negadījums, ja? Vai arī tā kaut kāda sadzīves situācija. Portāla mērķis ir tāds, ka lai cilvēks, kurš nav speciālists jurisprudencē, nav speciālists tiesībās, ievadot salīdzinoši vienkāršus atslēgu vārdus, varētu atrast to nozari, kurā viņam meklēt juristu, ja, un saprast, uz kurien viņam doties.